Nukta ya pili ambayo ameizungumza huyu kijana, akaja masala mengine sasa, ambayo hii ni masala ya mwanzo aliyozungumza, kwa sababu haya ndiyo yaliyomkaa tayari hapo. Akazungumza kuhusiana na tuhuma ya Ukhawarij, kwamba yeye kasindiziwa Ukhawarij, watu wamempachika, na mwenyewe anasema mtu kama huyu utamwita khariji. Akaweka klipu ya anaohimiza yeye kuwatii viongozi, hafu akairejea. Hebu yeke hiyo klipu ya kuwatii viongozi, kuwatii.
Alal mar'i muslim, ni wajibu juu ya mja yoyote Muislamu, as-sam'u, kusikiliza amri za mtawala wake. Mtawala awe vyovyote atakavyokuwa, awe mtawala huyo ni Muislamu, awe mtawala huyo si Muislamu, awe vyovyote atakavyokuwa, Rasulullah anawaambia masohaba wake, jilazimisheni kusikiliza na kutii.
Au tumwache mpaka mwisho, lakini almuhimu kahimiza watu kuwatii viongozi. Sasa kwani ukuyafahamu yale maneno ya sura tuliyokuambia, ghairu taqiyyi ya'muru an-nasa bituqa, mtu ambaye si mcha Mungu anaamrisha watu cha Mungu. Hivi ndio majibu ya kielimu yanavyokuja. Sisi tulitarajia, kwa vile hii tuhuma umeikataa na umesema umeenezewa, tulitarajia useme yale maneno hukuyasema wewe, au tulitarajia uje utaraja, jamani vile mimi nimekosea, sio tuwekee kwamba mimi naamrisha watu wawatii, naamrisha watu. Sasa wewe ukiamrisha watu watii, halafu leo hii unakuja kuwatukana viongozi kwenye mimbari. Sasa ma maana sam'i wa ta'a ya fata, nini maana ya kusikiliza na kutii? Huku ndo yani wewe unaamrisha watu wawatii viongozi, halafu baadaye wewe unakuja kusimama kwenye mimbari unawatusi hao viongozi. Sasa ndio wewe unaamrisha ta'a gani unaamrisha? Pengine una ta'a yako wewe, na huko kusikiliza unakuamrisha wewe, sijui kusikiliza kwa namna gani. Hivyo ndio alivyo. Lakini vile vile yale maneno ambayo tuliompa kule, sababu yale maneno sio uko nayo na saa zake kwa viongozi, maneno tuliompa siku ile ni maneno ambayo yako wazi na yako saraha, anatukana viongozi na anasema vibaya viongozi. Hasa yeye alikuwa ana kama anajitetea, jamani mimi pale nimeteleza, naomba msamaha katika lile jambo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile naomba msamaha kwa viongozi kwa kuwafedhehesha mbele za watu. Hivi ndio anapokuwa msomi, illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu, sipokuwa wale ambao waliotubia wakatengeneza kile walichokiharibu halafu wakabainisha. Sasa wewe ulikuwa ubainishe kwamba zile tuhuma tulokotuhumu sizo nayo. Aibu,
lazima tuamrizane ukweli. Tulichukia, tulikasirika, tulisema vibaya, tukalaani namna utawala wa awamu ya nane katika nchi yetu ulivyoingia madarakani. Tulimwagwa damu kwa wingi, watu wakaacha vizuka, wakaacha wajane, wakaacha mayatima, wakauawa kwa wingi. Majeraha yalikuwa ni makubwa katika mioyo yetu. Lazima tuamrizane ukweli. Utawala wa awamu ya nane ulivyoingia madarakani haijapata kutokea, na kama inavyosifiwa ni ushindi ambao haukupata kutokea katika chaguzi zote zilizofanyika katika nchi yetu. Tulichukia, tukasema vibaya sana, rais huyu ikiwa kaingia kwa mtindo kama huu, vipi mambo yatakuwa mbele?
Haya ndiyo ambaye aliyosema. Sasa wewe ulikuwa uje useme kwamba hukuyasema, kwa sababu wenzako wamekwambia wewe una fikra za kikhawarij kwa sababu ya maneno haya, sio ile audio yako ya samu wa taa. Watu radi yao wameifanyia takyidi na maneno haya. Sasa kilichokuwa cha elimu wewe uje useme kwamba haya maneno mimi nimeyakosea, sio ya sawa. Hapa kweli watu wangekuja kwamba hizo fikra huko nazo, lakini kuja wakatuletea hii, hii la alaqata lana, hii haina mafungamano na sisi. Na je, ni kweli yeye amekosea? Yeye amekosea katika hilo? Amewasifu sio hivi tu alivyowasifu. Nataka mtizame ile namna aliyowasifu. Je, ni kweli kakosea vile anavyosema yeye? Na kama kakosea, ni kweli mtu anaweza kukosea, lakini atoe taraju ya wazi. Lakini anataribu kukwepa kwepa. Hebu tumsikize taraju yake feki, baada ya kuona ile maneno ni ya sawa, hawezi pia kwepa, akaeka taraju feki. Sisi tunaita taraju feki.
Wallahi ni dhulma kusema huyu mtu ni nani huyu ni katika makhawariji. Kwa baadhi ya kauli zake alizotamka, ima kateleza akakosea au hakuteleza kazungumza kitu cha sawa, lakini watu wakafahamu kwamba kana kwamba hapa ametoka katika mstari wa sawa, kana kwamba anaonesha upinzani na utawala, anaonesha upinzani na serikali.
Ha, sasa tunakuuliza wewe umetupa mawili, kana kwamba kakosea, kana kwamba au watu wamemfahamu vibaya. Tupe moja, umekosea au watu wamekufahamu vibaya? Kama umekosea, basi tufanya taraju ya wazi ijulikane, ili uwe huna ule ukhawari tunaosema. Na kama watu wamekufahamu vibaya, basi bainisha kwa watu lile jambo nilolifanya si la sawa, na watu wasinzanie hivi. Hii ndio misingi ya kielimu inavyokuelekeza, sio kana kwamba, kana kwamba. Hatuna haja na kana kwamba, tupo hapo. Na je, katika hiyo hutuba yake ambayo yeye anasema baadhi tu ya maneno, kwani ni haya tu? Bali unawasifu viongozi pia vile vile kwa sifa zilizokuwa mbaya nyingine, ambazo wewe mtu wa kawaida ukimwambia anaweza kanuna hayo maneno. Hebu yeke amesifu mpaka kwa mikojo, amesema viongozi wengine wanatoka mikojo,
wala kujivunia sana. Mwanamke ameweza kulifanya jambo kubwa zito lililokuwa likiwatoa mikojo wanaume wakilifikiria. Hakuna hata mtu mmoja alikuwa akithubutu kunyanyua mdomo kusema tu kwamba eh bwana wanaonewa hao waachiwe. Wanaume wazima walikuwa wamekaa kimya.
Haya. Wanaume wazima walikuwa wakitoka mikojo katika ile, yani hajatafuta tamko lolote la kulitumia mpaka mikojo. Tena yuko kwenye membari kama hivi, anasikilikana na watu na anazungumza na viongozi. Kisha anamsifu rais ambaye amekuja watoa muamsho. Tayari hapo wale wengine wote sasa hivi wamekuwa wanatoka mikojo na hawafai. Na tunatoa tanbihi nyingine, makhawariji tawabia zao wakiwafikiana na kiongozi huwa yuko pamoja nawe, lakini utakapokuja kuwa kera itarejea pia na huyu atacharazwa. Kwa sababu kipi kilichomzuia huyu? Kipi kilichomfanya awatusi wale? Si kwa sababu ya kuwaudhi katika lile jambo ambalo wamelifanya? Kadhalika na huyu akija kuudhi yatatoka maneno mengine. Hasa mtu kama huyu ukiambiwa wewe una ukhawariji, watu wamekosea, wamekutuhumu kwa lipi? Tupo. Bali vile vile akabainisha na makosa mengine ya viongozi. Akaweka wazi makosa ambayo hayatakikani hata kuwekwa wazi. Ndio hili ni tatizo la watu kujiingiza katika da'wa bila ya kufahamu uslubu za da'wa, na bila ya kufahamu lipi la kusemwa na lipi si la kusemwa. Akazungumza kwamba muamsho walipotiwa gerezani wamelawitiwa. Hebu yeke. Naam akhi, ulawitiwa aika.
Wakafanyiwa ya kufanyiwa. Wengine wakalawitiwa. Wakafanyiwa mahojiano watu wakiwa uchi kama walivyozaliwa. Watu wazima wenye wake zao na watoto wao.
Haya ndiyo aliyoyasema. Sasa wewe unaona haya makosa unawakosoa nani hapa? Nani ambao waliowashika muamsho? Na nani waliowafanyia hayo? Sasa haya kayasema hadharani, na ndio haya rekodi zake zipo. Sasa wewe unasema kwamba watu wamekusingizia. Wamekusingizia kivipi katika hali kama hii? Hivi mwenye akili zilizokuwa timamu, maana ni katika kuzungumza nimesema hii, wewe ndio utakuwa una akili manhaji hii ukaifananisha na manhaji ya salafi? Akasema nimemtukana. Narejea tena hili, mwenye akili timamu hawezi kuinasibisha manhaji hii na manhaji ya kisalafi. Na kuambiwa huna akili sio kutukanwa, bali inatumika na tamko hilo kwa yule mtu ambaye ameyafanya mambo yaliokuwa hayastahili. Akiendesha mtu Vespa tumbo wazi pale, watu watajiuliza ana akili yule? Hata kama anazo, kwa sababu kalifanya jambo ambalo halistaki. Na wewe unazungumza mambo kama haya, halafu wewe unajinasibisha na salafi, halafu wewe unakosoa masalafi, wewe una akili? Hatuwezi tukusema kama umetukanwa katika hilo. Kwa hiyo haya ndiyo ambayo aliyowasifu. Halafu baada ya hayo yote aliyoyasema, yeye akasema hana ukhawari. Wewe hana ukhawari.
Sawa, kana kwamba anaonesha upinzani na utawala, anaonesha upinzani na serikali. Sasa kuna baadhi ya watu wanachukua maneno ya watu ambao kiakili kabisa ukifuatilia hawa si katika makhawariji. Kabisa kabisa ukifuatilia unaona kabisa huyu si katika makhawariji. Huyu anawahimiza watu wawatii viongozi, wakae chini ya taa viongozi. Kuna baadhi ya watu wanakamata maneno
ya watu kama hao kisha wanaeneza ulimwenguni, hawa ni katika makhawariji.
Haya, kiyakini jamani, kwa haya tuliyoyaeka tukiyafuatilia, hizi si tabia za kikhawariji? Tunakuuliza wewe, si kiyakini? Kiyakini hizi na watu wamekutanabahisha mara ya kwanza kwa kukuwekea moja tu, pia hujaweza kurudi ukasema kwamba mimi nilikosea kipindi kile na ile khutba, au kama hivyo unavyosema watu wamekufahamu vibaya, ungeweka wazi kwa watu, pia hukuweka wazi. Wewe una fikra gani kama si fikra za kikhawari? Kwa hiyo hili pia vile vile, kadhalika mambo mengine ambayo anayazungumza ya kimaajabu, akazungumza mambo ya utawala, namna gani vyama vilivyoingia, hebu yake siasa zake alizozungumza.
Na watu wasije wakafikiria kwamba tutasahau yaliyofanyika katika siku za uchaguzi. Lakini tunaona yanakwenda kufutika taratibu, na hili jambo hatuwezi kuliwacha kulisemea. Kila mwenye haki yake apewe. Hatujapata kuwahi kuwa na rais, hatujawahi kuwa na mtawala katika nchi yetu ambaye anatupa matumaini mazuri katika vifua vyetu kuliko rais huyu aliyeingia kwa aina mbaya kuliko marais wote waliopita huko nyuma.
Ah, inatosha.
Ni wajibu yani, kwetu sisi.
Inatosha. Yaani huyu jamani, hii dhamman au madha? Eh? Yaani watu wamemfahamu vibaya. Yaani wewe umekosoa namna uingiliaji wake wa madarakani, na ukakosoa na wengine ambao wapo katika hicho chama, na ukafanya haya yote unayasema, halafu bado unasema kwamba watu wamekusingizia katika hili jambo. Wamekusingizia kivipi? Sasa baada ya kumfahamu hizi na kuwafahamu watu haya mambo, sasa tunataka tuseme, je, kukosoa kwenye mamembari kama hivi viongozi, je, kweli sio manhaji ya kisalafi? Maana naambua tujiandae na swala, lakini sina wapi. Ha? Nawahi, eh? Dakika saba. Haya, kama dakika saba nawahi kuleta kufanya takdim japo mawili matatu. Je, huu aliyofanya huyu kijana, ameuliza Sheikh Ibn Baz rahimahullah, anasema hal min manhaji salaf, je ni katika manhaji ya salaf hiyo ambayo tunaisema, naqdu alwulati min fawqi almanabir, kuwakosoa viongozi juu ya manabi, juu ya mimbari. Jamani, mwenzetu kawakosoa viongozi juu ya mimbari, hajawakosoa. Sheikh Ibn Baz anaulizwa, sio sie. Sheikh Ibn Baz anaulizwa, je, hii ni katika manhaji ya salaf? Wa ma manhaju as-salafi fi nushi alwulat, na ipi manhaji ya salaf katika kuwakosoa viongozi? Fa ajaba, akajibu, laisa min manhaji salaf, si katika manhaji salaf, at-tashhiru bi uyubi alwulati, kuziweka wazi zile aibu za viongozi, sio katika manhaji salaf. Wewe watu kama hapa, watu wote wakayajua yaliofanyika, sio katika manhaji salaf. Akasema wa dhikru dhalika ala almanabir, na kuyataja mambo hayo juu ya mimbar, li anna dhalika yufdi ila alkhawd, kwa sababu jambo hilo linapelekea katika kujiingiza, fil ladhi yadhuru, katika jambo ambalo linadhuru, wala yanfa'u wala halunufaishi, walakin at-tariqata almuttaba'a, lakini njia ambayo inafuatwa, inda salaf, mbele ya salafi, an-nasihatu fima bainahum wa baina as-sultan, ni kunasihi baina ya wao na baina ya kiongozi, kama tafute pembeni wanasihi. Hilo ndio jambo ambalo ndio njia ya salafi. Anasema walkitabatu ilayhi, na kuandikia, walittisalu bil ulamai, na kuwasiliana na wale wanachuoni, alladhina yattasiluna bihi, ambao wanawasiliana na yeye huyo kiongozi, hatta yuwajjaha ila alkhair, mpaka huyo kiongozi apelekwe katika nini, katika khairi. Ibn Baz anasema hii sio katika manhaji salaf. Kuna kauli nyingi, nafikiria tuisheni hapa, baada al maghrib inshallah tutakuja kwa wazi mengine. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.